Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Mitt navn Dag Kjelsås, og jeg var redaktør før deg, Knut.
Definitivt. I dag har vi besøk av en legendedag.
Ja, Morten Brondal en av de villeste menn som har satt sin fot på norsk jord, tør jeg påstå. Jeg husker jeg begynte å studere biologi på Blindern, og så fikk jeg høre på en eller annen måte at det en kar du nødt til å snakke med, for han jo helt vill. Han heter Morten, han driver I dyreavdelingen. Og da traff jeg Morten, og det var faktisk han som da fortalte at nå kommer det et nytt blad I Norge. Det heter Villmarksliv, og jeg skal være med fra starten der, sa Morten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Og da fikk jeg peiling på Villmarksliv.
Akkurat.
Det var I gode gamle dager det, Morten.
Ja, det mange år siden nå. Vi skulle lage det første nummeret, det var et prøvenummer, og... Vi var jo veldig forskjellige da var Torbjørn Tufte var jo god erfaring med fisketur og skrive litt bøker og sånn og Bjørn Holm Hansen som hadde liksom vant til å jobbe med alle menn og
de var redaktører I annet hvert nummer unik situasjon I norsk historie når det gjelder publikasjoner
ja og så vi var liksom 5 stykker fra starten av da som satte I gang Og det var jo kanskje ikke så lett, for vi hadde jo et annet blad som du skulle konkurrere med, så vi anslo kanskje at vi kunne selge mellom 5 og 7 tusen blader I året. Det var første anslaget vi hadde da. Og jeg har jo alltid vært, siden jeg var liten, interessert I dyr og fugler og sånn, så jeg ble da tildelt den oppgaven også å snakke litt om... fugler og dyr og svare på spørsmål og være på en måte klar og klok for bladet da.
Ja, du hadde en fast, det var vel spørrespalte, var det ikke det?
Jo, jeg hadde en spørrespalte og holdt jo på med det I mange år, var borte I 10 år, tenker jeg.
Ja.
Og sånn, og fikk masse spørsmål samtidig. På den tiden så var jeg jo også med I 9-timen og hadde faste innslag der og snakke om fugler og dyr og sånt. Og så det var liksom en stor del av livet mitt allerede den gang.
Og da var vel den gamle legenden Per Hafslund med også?
Ja, Per var jo mye oppe på universitetet og søkte råd om forskjellige ting, og vi hadde jo masse rare dyr der. Så Per han lurte litt på om vi ikke kunne lage noen programmer, blant annet en serie som om mårdyr. Og vi hadde jo både jerv og... røyskatt, snømus, oter, mår og grebling. Vi hadde alle mårdyra, så da måtte vi sette oss noe skrive sammen litt grann for å lage noen programmer.
Mm.
Mm. Og jerven var jo mitt hjertebarn. Jeg hadde jo 5 stykker levende på universitetet, og 2 av de var helt tamme. De var så omtrent som hunder.
Men vi hopper litt tilbake, Morten, fordi du var ferdig med militæret I 1970.
60, du.
69.
Ja. Og da søkte Biologiinstituttet ved Universitetet i Oslo, de utlyste en stilling som dyrepasser.
Ja, jeg hadde jo vært der oppe en del allerede fra 67 og forelsket meg disse dyrene. Og sånn, og når jeg var ferdig med militæret, så oppdaget jeg plutselig at det var muligheter til å få fast jobb der. Så da søkte jeg på den, og så kontaktet jeg, eller ble jeg kalt inn til universitetet da, og i og med at jeg hadde jobbet med å trene og dressere hunder på forsvaret, og jeg hadde jo vært der såpass mye, men jeg kjente ikke, kan du si, noen av disse forskjellige forskerne og sjefen der, som var professor Jon Olav Krog. Så når jeg kom opp den dagen, så kom jeg inn døren, og da var jeg ikke helt sikker på hvor han holdt til en. Jeg trodde det var vaktmesteren som sto der og rotet opp i en søppelkasse, så jeg sa, hei du, sier jeg, hvor det proffen holder til her? Og da kikket han opp, og så sier han, ja, det Morten? Ja, sier jeg, ja, det professor Krog. Og sånn, du får bli med inn her. Og da var jeg inn på kontoret hans, og kalte han inn blant annet Nils Are Ørresland, som hadde tatt med seg isbjørn fra Svalbard. Og sånn, og så stilte jeg meg masse spørsmål om hvordan jeg kunne håndtere det og det og sånn. Og så sa de det at det er en 25-26 søkere, men vi sier det sånn, velkommen til oss. Og så ble jeg ansatt der.
Det var ukomplisert før?
Det var ukomplisert, ja. Det var raske prosesser, det gikk vi kanskje ikke akkurat etter retningslinjer som i dag.
Nei. Jo, men jeg skjønner Krogaren som vi kalte den, fordi at han var jo også litt av en villmann, og han så jo det at du var det også.
Ja, han så vel kanskje litt av seg selv som ung i min stilling.
Ja.
Og sånn, han hadde jo levd blant annet i Alaska, i Inuitby, i 4 år der borte og jobbet i felt og sånt, og så han var levende opptatt av natur og dyr og mennesker.
Mm.
Så han var et fantastisk menneske. Og da ble det til at jeg begynte å jobbe med dyrene der. Det var jo mange muligheter. Det var hele tiden forskjellige forskere som kom og ville jobbe med forskjellige dyr, noen med sel, og noen med mår, og noen med oter og grevlinger, og det var alt mellom himmel og jord. Noen jobbet med øgler, og faktisk også klapperslanger der oppe, så det var jo masse muligheter. Og jeg var så heldig at jeg fikk henge meg på, og være med på det meste, og som jeg syntes var moro, og da ble det sånn etter hvert at til slutt så ble jeg sendt ut for å skaffe det og det og sånt, så det var også mye i å jobbe mye i felt da.
Ja. Og når du sier det, Morten, du har akkurat fortalt en historie som jeg veldig gjerne hører en gang til, og det er da du fikk i oppdrag å skaffe en kilo mygg.
Ja, det var egentlig et medisinsk selskap som trengte mygg, og det jeg fikk beskjed om det var at det gikk ca. 750.000 mygg på 1 kilo når det var tørket, og så kommer det en da som skulle være med, og så sier han, kan du skaffe mygg, Morten? Jo, sa jeg, det kan vi nok finne opp i Lillemarka der vi bor. Det skulle være stor skogstikkmygg, og den klekkes gjerne i dammer inne i storskogen. Så vi dro opp, han kom oppover, og vi fant ut at det eneste måten å fange disse på, det må jo være å sette opp et nett over dammen når de klekker. Og så tok vi med oss et aggregat og en støvsuger for å kunne suge dem ut når de kom opp, klekte og så opp i det nettet. Det var bare det at vi kom aldri så langt til at vi kunne få satt opp det nettet, for det var så mye mygg som var klekt alt, så vi holdt på å bli sprø, så vi måtte rømme. Og sånn, og så da fant vi et åk i Damobet, et sted hvor det ikke er klekt ennå. Så dro vi til Finnskogen, og sånn, men når vi kom opp dit, så var faktisk myggen klekt der også. Og da ble det neste, det var, vi prøver langt nord, og da endte det opp i Alta. Og Ole, han gikk innover i skogen der, med ryggsekk med disse her nettene, og aggregat i en hånd, og støvsugeren i den andre, og da møtte han same. Og Ole så på han, og så sier han til, hei du, sa han, er det noe sted du vet om noe mygg her? Og han ble helt stiv, så på Ole og denne fremtoningen med aggregat og støvsuger, og løp for livet. Og det var riktig, Ole han greide faktisk å finne noen dammer, men og fikk sugd opp flere kilo med mygg, og dro til universitetet i Tromsø, hvor de da skulle se på denne myggen, men i Norge så er det vel, jeg tror, jeg ikke tar feil at det 39 myggarter eller noe sånt, og det var feil myggart. Så da ga han opp, og så reiste han tilbake til meg på Finnskogen, og da satt vi ute og lo av dette prosjektet hans da, og så samtidig var det mye mygg, så vi slo gjerne den ene etter den andre, og slapp dem opp i et norgesglass. Og dagen etter, så hadde vi litt moro. Da tok vi og telt opp antall mygg vi har sluppet på det glasset, og da fant vi ut at for å få 1 kilo mygg, så måtte vi sitte der hver dag, hele døgnet, sommer som vinter, i 800 år for å få 1 kilo mygg. Så da ga vi opp det prosjektet. Men det var morsomt.
Ja, hvilke av de dyra du har vært borti, synes du har vært mest interessante? For du har jo vært borti alt fra mygg og til løver og myrart gjennom livet.
Hjertebarna mine har vært mårdyr,
ja.
Uten tvil. Og vi hadde jo 5 jerver på universitetet. To av de ble faktisk tamme som bikkjer. Jeg kunne ta dem i halen og snurre dem rundt, og de syntes dette var kjempemoro. Og hvis det var noe som, at de ble litt hardhente, så tok jeg dem bare i nakkeskinnet og ristet dem litt, og så var alt i orden. På 15 år med jerv, så ble jeg bitt 1 gang. Og det etterpå, så var det faktisk sånn at han bare slikket hånda mi. Så det var ganske merkelig. Det var en jeg skulle ha med på veterinæren for å undersøke ham, for han hadde et sår. Og så hadde jeg bedøvet han, og så våknet han i bilen. Da likte han ikke å kjøre bil.
Nei.
Det ville han ikke være med på. Men ellers så var det verdens snilleste og omgjengelige dyr. De kunne krangle og slåss seg imellom og sånn. Men de var utrolig smarte.
Mm.
Og en gang så husker jeg at da viltnemnda i Oslo, de redda masse pinnsvinunger, og de fikk jeg, og lurte på om jeg kunne fôre dem opp. Og jeg tror jeg hadde oppi 80 pinnsvin ene gangen. Og den kassa med pinnsvin som skulle overvintre til neste år, den sto ikke så langt ifra buret, og den natta så var en av jervene greide å rive opp nettingen og komme ut. Og da var det rett bort til kassa. Og da hadde han fest med disse her pinnsvinene, men de rullet seg sammen. Men så mye pigger som satt i nesepartiet og i labber, aldri sett. Og sånn. Men faktisk var det ikke verre enn at jeg tok jerven på fanget og trakk ut pigger som satt i nesa på han og i labbene på han, uten at han beit. Og jeg har hatt hunder som jeg ikke kan klippe klørene på en gang, men til og med en jerv, så kunne du faktisk behandle sånn.
Han skjønte at du var på hans side.
Ja, at jeg var på hans side.
Ja.
Så det har vært et av de dyr jeg har vært mest glad i.
Ja.
Og jeg husker Per Hafslund, vi hadde også noen røyskatter, og Per han tok en sånn røyskatt, og den hang seg fast i pekefingrene hans, og så gynga han den der fram og tilbake, og da så du at den røyskatten han brengt omkring trent øya, og så gikk det for han, og da var han helt, Per var helt i ekstase, over dette her.
Oi. Bare for å nevne, skyte inn om Per Hafslund, han var jo Norges kjendis både på TV og radio fra 70-tallet utover. Lektor som spesialiserte seg på både fotografering og, skal vi si, forskning på sitt vis på dyr da.
Ja, Per var jo veldig interessert i alt mulig, så han kom jo stadig vekk på universitetet og ville ha mer kunnskap om arter og hjelp til både med dyr og insekter, alt mellom himmel og jord. Så jeg var så heldig at jeg fikk være med Per i en del programmer, og et av dem var jo om jerv da, og måtte ta med den jerven ned i studio. Jeg husker det at de var litt trege på å komme i gang inne i studio der, så jeg måtte stå og holde den jerven på armen i nesten en halvtime. Og da var den jerven ikke særlig interessert i å sitte på armen, i armene mine lenger da, så han begynte å bli litt irritert. Men så kom de i gang da, så slapp vi den her inn i, vi hadde nærmest lagd liksom et rom inne i hytta i studio der, og slapp den inn der. Og jerven jo smart, for han så det at de hadde satt opp et tre inni der, så den dro rett opp stammen og opp i taket den, og opp blant alle kabler i taket der. Og det var jo ikke akkurat der vi skulle ha denne jerven. Og jeg hadde jo vært skeptisk til det tre hele tiden, at det ikke skulle være der inne. Så den dro opp der, og da var det bare fram en stige, og jeg opp på stigen, og det var sånn to mann holdt stigen, og så fikk jeg tak på jerven der oppe i bakbeina på den, og sånn, men da snudde jerven seg, da ble den litt irritert, så han beit etter meg, og knurret litt, og nå har ganske kraftige lyder de lager. Så de som holdt stigen, de ble redde, så da hang jeg der på toppen av stigen, med hendene i en jerv, og samtidig som de nede ropte, hold stigen, og film, for pokker, for dette her kan vi ha i programmet, det ikke ble noe av.
Har det vært vist på TV, eller?
Nei, det ble aldri vist, den delen der. Så da var det nytt opptak, og så var det inn igjen med jerven, og slippe den ned, og da holdt den seg der.
Ja.
Så da, og da husker jeg at Per sa til meg det, at, for da var han jo litt irritert da, så sier Per at han ville gjerne sett tannebissene til jerven.
Ja.
Og sånn, og akkurat da når den var litt irritert og begynte å lette på leppa på jerven, det var ikke noe særlig, så da høgg den etter meg. Og så, men det gikk jo bra.
Ja, men bare for å avbryte deg litt, Morten, ja, for jeg har sett den episoden, det er fantastisk TV.
Ja.
Og det er helt åpenbart at den jerven er litt stressa, mens Hafslund er ganske frisk. Kan du ikke vise tennene, Morten? Kan ikke du vise oss tennene hans? Så han har et veldig sånn akademisk forhold til det. Du sitter der med en ganske irritert jerv, men du får den faktisk vise fram tennene hans.
Ja, det gikk jo bra. Men det er klart, det er alle dyr når de kommer i studio. Jeg hadde jo masse andre programmer også, blant annet Newton holdt jeg på med en del. Det var med nebb og klør. Hadde jo masse programmer sammen med Nadia der, og hvor vi hadde 50 forskjellige arter i studio, uten UL. Og det viktigste når man skal filme og ha med seg ville dyr inn i et studio, det er at da må programmet må filmes direkte. Du skal aldri ha to forsøk og sånn, fordi at det da, dyret er litt nysgjerrig og opptatt av sånn, men når de først har lært seg hvordan det ser ut og sånt nå, så er det ikke så lett å styre dem lenger. Jeg hadde en tiur, jeg tror jeg satte den på hodet, han satt der og spilte og sånn, men hadde jeg latt den vært i studio en gang før, så ville kanskje den lette og fly rett i veggen, eller sånn. Så det var veldig viktig, så jeg hadde en avtale også med Mattilsynet og veterinærmyndighetene, at vi hadde ikke råd til at stresse eller skade noe dyr. Derfor så fikk jeg muligheten til å ha med meg. Jeg hadde jo med sel i studio, rådyr, og det var alt mellom himmel og jord hadde vi, og vi hadde faktisk aldri et eneste uhell. Det siste jeg hadde i studio, det var faktisk med Tore på sporet. Da fikk jeg beskjed om at Morten, du har hatt så mye rare dyr i studio, men det eneste vi ikke har hatt en elg. Og Tore vil gjerne ha en elg i studio. Så da fikk jeg låne en elg oppe i fra et hegn, og den ble kjørt ned i en hestehenger, og sånn, og den elgen, den var ettåring, men den var veldig glad i epler, så da fylte jeg lommene mine med eplebiter, og når vi skulle inn i studio da, så gikk vi inn over gangen, og hver gang den så noe beveget seg, så ble den litt så skeptisk, da var det i lomma, opp med en eplebit, og han gomla i seg den, og så var det greit. Og vi fikk den opp på scenen i studio hvor han var med, og den oppførte seg meget eksemplarisk. Og da jeg husker at når vi kom ut igjen, så sto det to yngre gutter ute. De var av utenlandsk opprinnelse, og sånn, og så sier den ene til meg at «Du, fy faen for en stygg hest», sier han til meg. Jeg sier, det er ikke en hest. Så er det en elg. Hva slags hest er det da? Og sånn. Og da husker jeg det, vi fikk den inn i en, og det gikk fantastisk bra. Men det var jo siste dyr jeg hadde i studio da, kan du si. Han var jo litt redd for at den her skulle bli skremt og sånn. Men det er jo blitt opp igjen årene. I glanstiden min så var det nok kanskje borti et par hundre programmer som vi hadde.
Men det jeg lurer på, Morten, for det er helt åpenbart at du har et spesielt lag med dyr. Du leser dem godt, og du skjønner hva som skjer. Men hvor kommer det fra? Når begynte det?
Når jeg var liten, så vokste jeg jo opp akkurat på markagrensa, da. Og da var jo mye rart. Bestefaren min, han hadde vært på Svalbard. Han lærte meg å sette feller. Jeg husker han viste meg hvordan de fanget rev på Svalbard, og da lagde jeg felle i hagen med tre pinner, sånn som løser ut, og så festet jeg et kålhode til den pinnen. Men jeg kan jo si såpass at jeg fikk aldri noe hare i den fella.
Du, Morten, jeg har prøvd det samme, enda enklere med bare en løs pinne, men jeg var kanskje litt yngre enn deg. Det der går ikke. Nei, så det kunne jeg... Du klarer ikke å fange hara der.
Nei, det gikk ikke.
Nei.
Og sånn, men så var det jo... Så jeg var jo levende interessert. Jeg gjorde med ting som kanskje i dag er strengt forbudt, da. Men jeg hadde jo fanget en hoggorm, for eksempel, som jeg hadde oppe i et stort akvarium. Og så tenkte jeg da, det må jeg ha mat. Og så fikk jeg tak på to hvite mus, og jeg slapp dem oppi. Men hoggormen tok aldri de samme musene. Så det endte med var at musene spiste opp hoggormen. De bygde reir i akvariet og fikk unger, og så spiste de opp ormen. Og da var jeg ganske sjokkert. Men jeg var jo ikke gamle gutten den gangen, men det var første erfaring. Så jeg hadde jo alt fra ormer i lommene til sånn så... Og fugler som jeg fôret opp og sånn. Så min onkel, han kalte meg bare for fugledriteren.
Ja vel.
Men Morten, du kan jo ikke ha vært med på alt dette her med svære og potensielt farlige dyr uten å ha fått deg noen slag og bitt og sånn.
Jeg har jo gjort mye fra å krabbe inn i bjørnehi, hvor vi, en bjørn som var skadd var der inne, og jeg måtte krabbe inn og sånn. Og Køl Mørt var inni der, det var et sånt jordhi, og den måtte jo avlives og sånn, men noen måtte jo gjøre dette her, og den høgget jo tak i armen på meg og sånn, men det gikk bra.
Ja, mange sting har du sydd etter dyrebitt?
Egentlig så er det ikke så mange. Jeg har noen i leppa og sånn, som var en bjørnedask. Jeg har...
En bjørnedask?
Ja, jeg har noen sting i ene ben, ene bak ene kne har jeg noen, og så det vel noen I armen, sel for eksempel, når vi fanget seler, så har jo de ganske skarpe tenner, og en ting at du har disse små hvite selunge grønlandsselene på armen, som forholdsvis rolige og snille, men det mange selarter som ikke så snille, og de biter. Og det ble det av og til en del merker av, for vi skulle jo merke disse selene. Jeg ble satt til å merke flest mulig sel, både I Oslofjorden og oppover langs kysten, så jeg kjørte jo I mange år opp og ned I både sommer og seinhøstes, avhengig om vi skulle fange steinkobbe eller om det var gråsel som, eller havert som det også heter, som lengst ute I havet. Og alle studenter ville være med I juni, juli måned, men når det ble oktober, november, da var det ikke så mange som ville være med når du skulle operere flere mil til havs og I kanskje bølgehøyde på 3-4 meter med en gummibåt og komme på land opp på holmene og fange og merke.
Ja, for du fortalte delene. En gang at den beste metoden det var når det var skikkelig drittvær, for da kom du inn nærmest I bølgedala og måkte opp og skjære med gummibåten og heiv deg over selen.
Ja, vi ga som regel bare full gass når vi så at det lå sel der. Og kjørte rett opp på land. Det var gummibåter som du hadde myk bunn på, ikke plassbånd. Og da kastet vi oss over selen og veide og målte dem og sånn. Og så satte vi på merke, nummermerker og adresse. Og så slapp vi det igjen. Og vi veide jo naturligvis disse. Ut på halten så holdt jeg jo på, da fanget jeg bortimot 300 haverter og... Noen av disse her, de lå jo I dammer som var, du kunne ikke se at det var noen der som måtte stikke paddelåret ned I dammen, og da kom det opp noe som freste, og sånn, og det var gråselen da, som var ganske aggressive, og sånn, og du kan si det interessante med en gråsel, det at du setter på en merke, og så fanger hun kanskje 3-4 dager etterpå, og så skjønner du ikke at det den samme, fordi at enkelte av disse her, de kunne veie 11 kilo, og allerede etter en uke, så hadde vi dyr som veide over 60 kilo. Så det vanvittig vekst I form av fett da, og spekk som det legger på seg. Så, og man sa den gangen at når de var kvitunger, av den hvite ullpelsen, så gikk de ikke I vannet. Men de lå I vanndammer og sånn, og vi så på forflytninger, jeg fant kvitunger som hadde flyttet seg opp til 11 kilometer I løpet av et døgn. Så at de ikke gikk I vannet når de hadde ullpels, det var bare tullball, fant vi ut den gangen. Så det var... Og, Et av problemene vi jobbet med, det var jo også med at gråselen, den har en parasitt I magesekken, og den parasitten, når de legger egg, så går disse ut I havet, blir tatt opp av forskjellige krepsdyr, og så kommer torsken og spiser krepsdyrene, hvor den da utvikler seg den larve som ligger I kjøttet, som blir kalt for kveis, torskekveis, og det var faktisk så ille at det på enkelte mottak på kysten, så måtte var det opp til 38% av torsken måtte dumpes, fordi at det ikke var egnet til menneskemat. Og syklusen var jo da at selen spiste da torsken igjen, og sånn, og det var fullendt syklus. Så det var et problem, så vi skulle prøve å dempe økningen I selbestanden, med å ta ut en del sel og sånn, men det viste seg det at det hjalp lite. Og vi hadde faktisk enkelte haverter som hadde opp til 5000 sånne 10-12 centimeter lange parasitter I en magesekk.
Men Morten, bare for så ikke noen hører på nå og tenker at å, kveis I torsken, så må den dumpes. Hvis du varmebehandler kveisen, så den jo ikke farlig. Da blir det som å spise vanlig kjøtt.
Ja.
Ja.
Du kan ikke spise den rå. Nei. Hvis du får I deg den parasitten, kan det gå veldig ille. Da det store muligheter for at du faktisk kan stryke med. Så for den, når den kommer, får du I deg den larmen han kommer ned I magesekken din, så finner han ut at, oi, her det noe som ikke stemmer, det ikke her jeg skal være. Og da kan gnage seg gjennom magesekken og begynne å vandre I kroppen din.
Nettopp.
Det som problemet med den torskekveisen. Så det skal alltid, det må kokes og stekes og ikke spises rått.
Mm. Mm. Mens vi inne på ting som ikke skal være I kroppen din, kan du fortelle historien om da du ble bitt av sel og frykta det verste?
Ja, for en del år siden så fanget vi noe ringsel på Svalbard, som ble tatt med ned til universitetet. Og en av disse hadde et sår på ryggen. Og dette her tenkte vi at vi får prøve å behandle det såret. Men samtidig så begynte den å bli veldig aggressiv, den selen, og jeg var litt uheldig fordi at vi skulle tvangsfôren, og da beit meg I armen og I hånda, og fikk også et lite bitt opp ved nakken. Og så gikk det bare noen dager, så døde dessverre den ringselen for oss. Og da skulle den obduseres, og da ble prøvene sendt til Danmark for å finne ut, fordi han hadde bitt I treverk og opptrådte ganske merkelig. Og da etter en måneds tid så fikk vi beskjed om at den hadde rabies. Og da var det noen som begynte å tenke at faktisk så ble jeg bitt av den rabies-infiserte selen. Og da ble det veldig diskusjon da, med hva man skulle gjøre. Og sånn, og da ble det møter mellom, det var med mattilsyn og helsetilsyn og flere leger som var inne I bildet. Og tida gikk, det gikk vel en måned til nesten.
Begynte du å bite noen etter hvert, eller?
Ja, det var sånn at en av legene borte på Ullevål, han reagerte veldig sterkt på dette, at det hadde tatt sin tid, og så han var sagt at her må vi trommes om til et møte, for vedkommende må vaksineres, og mattilsynet sa at nei, dette her vil vi ikke ha ut I norsk natur, akkurat som jeg skulle fly rundt på skauen og så bite dyra. Men på det møtet, det husker jeg, det glemmer jeg aldri, det var, da satt vi der 10-12 stykker og diskuterte, og da var det kommet en ny vaksine som var laget I USA, og da var det liksom bare noen dager igjen til eventuelt av inkubasjonstiden, før det kunne slå ut. Og jo nærmere, så det sånn med rabies, at jo nærmere hodet du blir bitt, jo større muligheten til å bli smittet. Og så satt vi der da, og da jeg husker at ledelsen syntes at denne her vaksinen, den var veldig dyr da, diskusjon om det der. Og så sier han ene legen fra Ullevål at han var vel, jeg tror han var på tropeavdelingen der, da sa han det at dette her veldig alvorlig, vi må få fatt på vaksiner med en gang og få vaksinert den, for nå går tiden ut for oss. Og sånn, og så sa Krog, professor Krog, at ja, men denne vaksinen jo veldig dyr. Og da sier han legen at det får vi vel bli enige om hvem som skal betale, men det burde vel være I instituttet. Og da så jeg på Krog, og så sier Krog, sa jeg, hvis ikke jeg får den vaksinen, så kan du ta deg pokker på at hvis jeg smittet, så skal du være den første jeg biter. Ja. Og
da ble det greie på.
Da ble det greie på sangen allerede. Faktisk så tror jeg ikke gikk mer enn et døgn. Så måtte jeg møte opp Ullevål og ble vaksinert med den nye vaksinen der borte. Så det gikk bra.
Ja.
Jeg pleier å si det ikke noe som biter på meg da.
Nei, du ser frisk og rask ut, Morten. Ja.
Men jeg tenker, altså, du har jo forholdt deg til en masse ville dyr, og åpenbart god til å lese dem, som vi har vært inne på, men er det mulig å se tydelig tegn hos alle dyr på at nå dyret stresset, nå dyret farlig, nå må jeg ta det litt med ro? Altså, det tydelig tegn å se jevnt over?
Ja, du vil ofte se det. Det klart det mange måter å vise reaksjonene på. De kan bruke ører, de kan bruke hale, de kan begynne å slime, de kan blåse faktisk bobler, spyttbobler og sånt som ikke noe godt tegn da. Og sånn. Og hele holdningen, måten de beveger seg på og sånt, og det veldig viktig å lese disse dyrene hvis du skal kunne jobbe med de ordentlig. Og for oss som skulle håndtere disse her og også bruke de til forskjellige undersøkelser og sånt nå, fysiologiske undersøkelser, så var det veldig viktig at, at vi kunne lese disse dyrene til enhver tid, og at du måtte forholde deg til det. Noe av det lærte jeg jo sikkert også i forsvaret med å jobbe med til dels sinte hunder som vi fikk inn den gangen som vi skulle lage vakthunder ut av, men som noen var faktisk folkevonde. Så det å lese dyrene og ta det med ro, og det er noe av det viktigste du gjør hvis du skal håndtere dem. Og der har jeg kanskje vært ganske flink da, til å vurdere hva man kan gjøre og ikke gjøre.
Men Morten, jeg lurer på en ting. Hvis du tar en jerv da, er knepet å bli venn med jerven, så han synes du er all right, eller er det å vise at du er sjefen?
Du kan si det at veldig ofte når du får dyr det er, til å akseptere deg, det kan være gjennom lek eller berøring. Jeg måtte dra opp i Snåsa en gang og fange en vill gaupe som har kommet inn på en låve der. Og da, folk trodde vel jeg var ganske gal da. Men jeg greide å fange den faktisk inn med en lasso og få den opp i en kasse. Han var jo ikke særlig blid på meg. Og tok den med til universitetet. Og for å skape kontakt oss imellom, så ble det faktisk at jeg mer eller mindre i en uke lå inne i det buret. Hun var jo redd meg, og sånt nå, og å tilnærme den, det var at jeg bare lå stille, lata som jeg sov, og til slutt så begynte den også å snuse på meg, og så når den passerte meg, så kunne jeg stryke forsiktig bort inn, da snudde han meg en gang og freste mot meg ved berøring. Men etter hvert så ble den gaupa så tam at jeg kunne klø den på rumpa, akkurat som hunder, de liker å bli klødd opp på baken, og det elsket den gaupa også. Men blikkene våre møttes, da var det bare fresing med en gang.
Oi.
Så gaupe, den i utgangspunktet, så er det vel ingen som har ordentlig greid å temme gauper, fordi at de mellomstore kattedyra, de er så, må være såpass aggressive, fordi de tar store byttedyr. Og sånn, så de har et ekstremt sånn, de er tøffe.
Mm.
Det er mye lettere å temme en løve eller en tiger enn for eksempel en leopard eller gaupe.
Mm.
Så du kan si det at du må være forsiktig. Jeg hadde et uheld med gaupa. Det var jeg skulle kikke inn, jeg fikk besøk av en som hadde med seg barnet sitt og ville gjerne få se gaupa og skulle kikke om de lå inne, for de hadde fått unger hos oss. Og i det jeg kikker inn døra, så ikke jeg at gaupa sto bak døra, og da slo jeg klørene i skallen på meg og dro meg ned, og da kjente du virkelig styrken til jeg gaupe. Det gikk bra da jeg fikk et kutt som måtte sy sammen. Men det blødde fælt. Så det så kanskje mer skremmende ut enn det var. Men faktisk så kunne vi gå inn og ta ungene, veie, måle dem, legge dem tilbake, og sånn uten at gaupa, da hun gikk bare ut, og så kom han tilbake igjen og vasket dem etter at vi hadde tatt dem, for vi skulle ha bort den der vemmelige menneskelukta.
Ja, ja, ja.
Så du kan si det at, og folk har jo vært redd for gauper, og tenk om det skulle bli angrepet i skogen av gaupe og sånn, og gaupe aldri angriper noen. Vi hadde et tilfelle hvor vi, det ble filmet da, det hadde vi med kamera, filmet vi på NRK, og det var en gaupe som akkurat født en unge, og så skulle vi sjekke kjønnet, og vi hadde peiler, sånn at vi kunne peile oss fram, og den gaupa hadde vi på 1 meter, freste til oss, ville ikke forlate ungen sin, og vi hadde sånn, hvem sterkest i 10 minutter mot hverandre, og så snudde seg og gikk, og da kunne vi sjekke kjønnet på ungen, så vi visste hvilket kjønn det var, og hvor mange unger det var, og det var 1 unge, og så gikk vi, og da kom hun tilbake og hentet ungen sin, og så du kan si det at i mange tilfeller kan du presse disse dyra ganske sterkt uten at de faktisk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fisk går til angrep eller noe, så man trenger ikke være redd for å gå i skogen og møte en gaupe og at gaupa skal ta en. Nei. Det var jo mye hysteri rundt dette med rovdyra. Og det er de fleste ville dyr vil ikke ha noe med mennesker å gjøre. Det har bare vært ubehag med dem i alle år.
Mm. Mm.
Så de vil helst trekke seg unna.
Ja.
Og jeg så jo det vi skulle ha noen undersøkelser med ulv og hvor mye de spiste og sånn, og da tok vi inn 2 ulver fra Sverige. Og disse her for å håndtere dem, så fant jeg ut at nei, vi får prøve å temme dem, og da tenkte jeg at det der er viktig å ha dem hjemme, sånn som sammen med bikkja, som kunne lære av den. Og sånn, og jeg så jo til og med etter hvert som den ulven vokste til, og sånn, så var det hele tiden, ville ikke ha noe med voksen å gjøre, men datteren min lå på gulvet, lekte og ble rundslikket av ulven og sånn. Hadde ikke noe godt forhold til meg og kona, og det var faktisk de første ulvene som da endte på Langedrag, som ble tatt inn og dit. Og vi brukte den til undersøkelse for å se hvor mye en ulv kunne spise, og faktisk så kunne en hannulv, han hadde et måltid som var på 12 kilo, mens en hund den har problemer med noe særlig mer enn halvannen, en stor hund er jo kanskje 1,5 kilo eller sånn, og 2. Men da lå jo ulven på ryggen da i 3 dager etterpå og bare fordøyde.
Oi, oi, oi.
Ja, så den er en storspiser.
Mm. Men du, apropos dyr, du har jo hatt flere otere, men det var en mosse.
Mosse, ja. Jeg heter Moses, det betyr vel den som er funnet på stranden, egentlig. Og den fikk jeg ned til meg, og den måtte jo fôres og sånn. Og vi hadde den hjemme, akkurat som en hund. Og den ble så tam. Han hadde ikke noe problem med å styre bikkja. Vil han ha maten til bikkja, så jeg lover det, han satte seg i respekt. Og Mosse, han ble så tam, så han var med på blant annet var med på elgjakta, og han, når jeg gikk i skogen, så kom han bare humpende etter, og så hadde vi en så koselig, liksom sånn, og så plystret jeg på han, og så kom han med en gang. Så han var akkurat som en hund, og da husker jeg det at den siste dagen i elgjakta, da jeg kom ut på veien, og så, vi hadde akkurat skutt den siste elgen, og Mossa, han kom humpende bak meg, Og så kommer det kjørende en bil, og det var nabojaktlaget. Og han stoppet, og så så han på denne, meg og denne otteren, og så lurte han på, hva slags bikkje er det der? Nei, så det er jævla god elghund. Ja, men hva slags rase er det da? Nei, det er en afghansk elghund, sa jeg. Og sånn noe, og den er jævlig saktejagende, og fungerer ekstra, oi! Da lurte de på om de skulle skaffe en sånn, for de hadde masse elg igjen. Det hadde jo mye moro. Det ble også skrevet en bok om Mosse, da.
Oh, ja.
Og han var med. Vi var jo dykket på valer, og han var med ut og svømte under vann. Og det var bare å plystre på han, så kom han. Han var akkurat som en hund. Jeg vet ikke om direktoratet var så veldig lykkelig for meg, men den gangen så var jo Stein Lier Hansen også leder der, og jeg traff henne i forbindelse med at jeg kjøpte en hundevalp på han. Og da sa jeg, dere var vel kanskje ikke så glad i meg bestandig. Og da bare solgte han, og så smilte han, og begynte å le, og så sa han, nei, jeg heia på deg hele tiden, ja, Morten, sånn.
Var det Mosse som var med deg på forelesning, og som hilste på alle elevene?
Ja, tok med fordi at vi snakket om anestesi av ville dyr, og behandling, hvordan man skulle behandle ville dyr og regelverk og sånn. Og da hadde jeg med Mosse. Og han tok seg en runde, tok hver eneste seterad oppover, hilste på absolutt alle, og kom ned tilbake til meg, og så da ville han ha litt vann, så jeg bare satt på springen på basken bak, så da drakk han litt vann, og så sto han ved siden av meg under resten av forelesningen. Og det var utrolig. Så det er, så jeg har hatt mye morsomt med disse dyra opp gjennom årene. Og helt tatt, det er veldig lettlærte. Alle måler er sånn. Og vi kunne jo ha det med, jeg fikk jo noen grevlingunger som jeg måtte ta vare på fôret opp, og da husker jeg det at vi hadde jo engelsksetter og sånn, og da gikk vi på tur med disse to grevlingene, pluss bikkja, og så var det en annen, en viltforvalter, som hadde kommet med en tranung og lurt på om jeg kunne fôre opp den. Så den, og han ble jo større og større da. Så vi var ute og gikk tur opp i Lillomarka med to grevlinger og fuglehund, og bak så kom Valdemar Trane. Så folk lurte jo veldig på hva vi drev med da.
Og det var fred og fordragelighet i gruppa?
Ja. Ingen problemer.
Nei.
Og grevlingen, de er veldig, veldig rolig. De bare sa fram med sine lyder, og bikkja forsto det. Det var jo en fuglehund da, så han var egentlig ikke så interessert i grevling, så jeg har bilder av hvor vi er ute og går hele familien.
Og du var far?
Jeg var far, ja. Vi hadde jo, opp igjen årene så fikk jeg veldig mye oppdrag for viltnemnda i Oslo også. En ting var jo at vi fikk mye rådyr og elger som var påkjørt og sånt, som ble brukt til mat til dyra for at de skulle få rette kostholdet sitt. Men i Oslo så var det jo veldig mye pinnsvin blant annet, og som ble påkjørt. Så et år så husker jeg vi fikk over 80 unger, og de fôret vi opp. Og så fant vi ut at nå på våren så kan vi sette dem ut igjen, for da var det blitt store og fine. Og da fordelte jeg dem rundt i Oslo-området i større hager og parkområder. Og jeg husker også at jeg ga en handicappet jente ute i Bærum, fikk også noen som kunne slippe i hagen. Og sånn, og alle syntes det var et fint prosjekt at jeg hadde berget disse her. Men myndighetene var ikke sånn, for det var ikke lov å ta grevling over grensene, kommunegrensene. Det var forbudt, for det var å flytte. Så jeg ble jo litt sånn oppgitt da. Så dyr kan jo som bekjent flytte seg ganske langt.
Men om du, unnskyld Knut.
Nej, jeg bare tenkte, så det liksom sånn som med pinsvinunge, det ikke noe problem å sette dem ut i friluft etter at du har hatt dem?
Nej, de lærer seg fort, og de blir interessert i alt som av insekter og sånn. Du kan si, jeg brukte jo i tillegg til at altså når du fôrer opp, så må du være veldig forsiktig, for de må ha fersk melk fløte hele tiden. Du kan ikke gjemre og så bruker de i neste fôring, for de får veldig lett maveproblemer og sånt nå. Så må du være veldig forsiktig der, og så blander vi alltid litt blåbærsyltetøy og, eller blåbærsaft i kremfløten og sånn, og så kastet vi det etterpå som vi fôret opp, og så kunne vi gi en del biller og sånn, og det lærte de seg med en gang de så noe som beveget seg, så var det jo og spiste det. Meitemark, alt mulig sånn. De fleste har vel sett at hjemme i plenen sin, så får de kanskje se at pinsvin har vært der og sånn. Men når jeg var ung, så var det jo pinsvin over hele Oslo. Nå ser vi jo nesten ikke pinsvin lenger. Det borte, det blir for små områder, og alt blir, plener blir holdt reine, ikke noe buskas å gjemme seg i, og sånn, så pinsvin i ferd med å bli borte eller utrydda i Oslo-området.
Mm. Men folk oppfordres jo til ikke å sette ut melk, men det fordi den blir gammel, det altså, det ikke fordi at de ikke tåler fersk melk.
Nei, den blir veldig fort sur i varmen,
ja.
Og det skaper problemer for disse her, så det fort gjort at de da får mageinfeksjoner, og så blir de etter hvert dehydrert og dør.
Hvis den skal sette ut noe mat til pinsvin, hva skal den sette ut da?
Vi vil si det sånn at best er ikke å sette ut noe.
Ja, ja.
Ikke fôre. De klarer seg stort sett utmerket og finne mat, for det går mye insekter, det jo insektetere, så de klarer seg.
Mm. En ting jeg lurer på, Morten, det er en legendarisk historie, og det denne historien med disse isbjørnene bak i en varevogn.
Ja, det var noen metabolismeundersøkelser som ble drevet på instituttet, og man var blant annet også interessert i å se på hjerteaktiviteten hos disse her, og metabolisme når disse dykker og sånn. Så Ørresland, ene forskeren på avdelingen hos oss, han ville ha med seg disse her ut til, det var vel ut mot Leangbukta den gangen.
Og det var isbjørn og unger som hadde hentet på Svalbard?
Ja, det var to unger som hadde mistet mora si på Svalbard, som ble tatt med ned til instituttet.
Ja.
Og da fant han ut at det var en glimrende anledning til å lære seg litt mer om isbjørnes metabolisme, som vi sier, og sånn, så disse her ble jo gående noen år på Blindern da, og for å gjøre disse undersøkelser så måtte de jo ha dem ut til sjøen da, og instituttet hadde jo en sånn Mercedes kassevogn den gangen, og da var det bare å leire min bak, det var ikke så nøye den gangen med regelverk og sånn, og så var det ute å kjøre. Og jeg har jo en del morsomme bilder der, hvor det kommer en bil bak, og disse to isbjørnene står og kikker ut gjennom bakvinduet på kassevogna. Og så kommer en bil, kjører helt opp til, og kikker og ser to isbjørner i Oslo. Og så legger han seg langt bak, for han tror antageligvis at han ser skyner, og så kjører han fram igjen. Jo, der det fortsatt to isbjørner som står og kikker på han. Og da gir han gass, og så kjører han opp på siden av bilen, og hva sitter og kjører der? Jo, det var Fantomet, det var Nils Are Ørresland i full froskmannsdrakt, de der gamle svarte draktene, så det så ut som Fantomet satt og kjørte, og da forsvant den bilen bare i full fart videre.
Han korka flaska.
Han korka flaska, ja. Så det er... Ja, så det har vært masse morsomme sånne episoder opp igjen vårene.
Men Morten, i all beskjedenhet, du blir jo regnet for å være, skal vi kalle det litt mer enn vanlig vågal. Kan du fortelle historien om en viss båttur i gummibåt i retning Svalbard?
Ja, jeg hadde jo kjørt kysten i mange år opp og ned og fanget sel og merket sel, og vi dro jo, vi kjørte jo fra Barlegrensa og helt opp til Bodø i denne gummibåten i flere år på rad, og sånn, og jeg elsket jo å kjøre gummibåt. Og så plutselig fikk jeg en sånn sinnssvak idé, for flere av disse kameratene mine som jobbet innen forskning, de var på Svalbard. Og da sa jeg, da har jeg lyst til å komme og besøke dere. og sånn, ja, men det er jo ikke så lett å komme fra Longyearbyen og sånn. Nei, det er ikke noe problem, så jeg tar gummibåten, jeg. Og så kjører jeg opp, så ringer jeg noen av dem jeg kjenner i Longyearbyen, og så sier jeg for at jeg kommer. Og det var første året det var isfritt rundt Svalbard. Og da kunne jeg tenke meg å kjøre rundt Svalbard. Og sånn. Så vi dro oppover med en gummibåt, og husker at i Tromsø så måtte vi jo tanke den der gummibåten, og da hadde vi noen sekker som rommet bare 230 liter, egentlig beregnet på diesel, med sånne svære rør med på, og sånt, så vi fikk faktisk en bil til å komme og tanke opp den der gummibåten. Og sånn, men det vi ikke hadde tatt i betraktning, det var faktisk at det sto forskjell på høyvann og lavvann. Så innen vi fikk fylt disse sekkene med mange hundre liter bensin, så var det blitt lavvann, og da måtte vi få en med traktor til å dytte oss ut, for vi greide ikke å flytte gummibåten, og da fikk vi et kutt i bånd av båten.
Ja.
Det er klart, da kommer jo vann opp i båten da.
Det er jo ikke noen fordel.
Nei, det er ikke noe fordel, det blir sittende med litt vann rundt beina. Men du søker jo ikke, for det er luft i punktongene. Så da kjørte vi inn til havna, for jeg hadde lyst på noen reker før vi dro.
Må spise på langturen, ja.
Ja, og da husker jeg det at han professor Blix, han kom på besøk, han som var sjef på arktisk biologi der oppe, og sånn, og vi satt der, og jeg var jo vi spiste reker og pratet, og jeg sa at nå drar vi en dag, det skal gå fort opp dit. Og så når vi skulle kjøre ut da, så var han skeptisk, han som var sammen med meg, og han skulle egentlig starte et konkurrerende jegerblad med Villmarksliv. Og så kjørte vi oppover, og han likte ikke noe særlig dette her, at hver gang vi stoppet så steg vannet i båten da. Og samtidig så fikk vi beskjed av politiet at vi måtte ut av Tromsøhavn, for det var den største bomba de hadde hatt i byen siden krigen, for det at jeg har vært glad i en rullings, altså jeg satt jo og tok meg en rullings opp på disse her sekkene og husket på disse her sekkene. Så vi ble jagd ut av byen, og da dro vi.
Og bare et skytt inn et spørsmål, hadde dere noen reservemotor?
Jeg hadde to motorer på.
Ja, ok, du hadde to, ja.
Ja, så vi kunne holde god hastighet, og jeg husker det at når vi dro ut, så var det en veldig spesiell opplevelse som vi ikke har vært bort i før. En ting var navigering, og den gangen så var det ikke noe GPS og sånn. Så vi hadde fått låne noe utstyr som jeg ikke kunne bruke, men makkeren min som var med, han kunne bruke dem, og det skulle vi helst bruke minst mulig, og det skulle være inne i plass, det ikke ble merket på dette, for det var dyrt utstyr, og det gikk på radiofyr på tre forskjellige fyr, så vi skulle kunne navigere ut ifra det. Men det som var litt spesielt var at når du kjører, og så forlater du kysten, og den blir borte, og så skal du over på et nytt sjøkart eller drept, og så er alt blått.
Det var ingen fyr.
Det var ikke noe fyr, ingenting å gå på. Og så må vi beregne hastigheten da, og sånn at det nå over på et nytt draft. Og det var bare blått igjen, og så var det et nytt et, og bare blått. Å kjøre nordlys, det var en litt spesiell følelse, og akkurat da så hadde blant annet Russland varslet en øvelse, så det skulle være ikke lov med trafikk i området der. Og der kom vi i den der lille gummibåten, presende ut og oppover, og det var vel en del som ombord der som reagerte på dette her, at vi passerte gjennom det området. Men så kjørte vi da, og vi har aldri hatt sånt vær til havs noen gang. Det var helt havblikk, bare sånne lange dønninger ja. Med, som var 30 meter mellom hver. Og kjørte det, men vi måtte ha noen pauser da, og da steg vannet igjen. Og sånn. Og vi gikk faktisk med 28 knop hastighet hele veien oppover, og oppover til Bjørnøya. Men da hadde vi pause. Det som var problemet, som jeg merket, det var at det ble veldig nedkjølt. Det var problemet. Det var kaldt å ligge og kjøre så lenge. Men når vi lå der oppe, så svikta nervene til makkeren. Jeg skal ikke nevne navn. Men det ble sånn at vi hadde en skikkelig krangel, og da var det bare å snu og kjøre tilbake. Det er vel den største skuffelsen jeg har hatt i mitt liv.
Mm. Ja, for da var dere ikke så hakkende langt unna?
Nei da, vi hadde vært oppe på 10 timer selv. Så hadde vi vært der i Longyearbyen. Og det var en kjempestor skuffelse. Mm. Men det var morsomt, mye opplevelser var det jo. Og sånn, men vi var vel kanskje litt gjerne.
Ja, du har vel aldri vært redd?
Jo, faktisk, så har jeg vært redd en gang.
En gang på cirka 70 år med galskap?
Nei, to ganger.
To, ja.
En gang inne i indre deler av Amazonas, så var jeg inne i et område hvor en forskergruppe for mange år siden hadde holdt på oppe i trærne og studere insektlivet. Og der var det sånne gangbroer som gikk mellom trærne, og det gikk høyere og høyere. Jeg husker på det høyeste så var vi oppe i noen og 50 meter over bakken. Og dette er tauverket, det var ganske gammelt og sånn. Og så gikk jeg over der sammen med en indianer, som var sammen med meg og kona der inne, som tok oss inn. Og så hadde jo vokst et tre opp under den her gangveien. Og jeg er jo ikke så stor, men akkurat når jeg gikk over der, tror du ikke det knakk, så hele den her datt liksom 1,5 meter ned. Og da husker jeg det at til og med kona holdt på å lese her av meg. Jeg gikk som jeg hadde gjort i buksene. Alt låste seg hos meg. Jeg hadde skikkelig problemer oppe i den der høyden i 50 meters høyde. Og du ser bare jungeren under deg. Og så jeg at neste, den gikk helt åpent fra en tretopp til en annen, og sånn. Og da sa jeg, ikke en meter til. Da trakk jeg meg, og da, jeg fikk omtrent pustevanskeligheter, og ja, så høyder er ikke min store greie. Men ellers så var det en opplevelse som skremte meg borte i Sverige. Jeg hadde en gorilla i Kolmården, og professor Krog, han ville at jeg skulle lære mest mulig, så jeg var der borte for å lære litt om de dyra de holdt der. Der var en dansk dyrepasser, og han sa, Morten, få komme her, bli med inn. Og der var en gorilla, han var vel en 16-17 år gammel, en kaller det ung gutt da, og sånn inn, og han klødden på brystet og klødden på ryggen og sånn. Og så sa han, Morten, nå kan du få kløn. Så jeg begynte å kløn på ryggen og sånn. Og så gikk han ut, og så smekte døra. Og borte ble han. Og jeg sto der og klødde, og så slutta jeg å klø. Og da plutselig så tok den der svære gorillaen og brøla ut. Og så greip han et godt tak rundt nakken på meg. Og så begynte han å si, sånn brølet sånn, og så det gjorde meg I rommet, og så dro han meg helt inn, så jeg bare så de der gulhvite tenna, og dro meg helt inn I ansiktet sitt, og brølet, og holdt et helvete styr, og da kjente jeg, det var, det. Nå jeg ferdig. Mm. Han hadde stålgrep I nakken på meg. Og gudskjelov så kom han danske dyrepasseren tilbake, og så sa han, Morten, det ikke noe farlig, han skal bare kløs mer på ryggen, klønn på ryggen du. Og det gjorde jeg, og da var han bare helt med, og så satte han seg ned, og så stakk han ene fingeren inn I munnen, og så så han meg sånn med, å, unnskyld, hvis jeg skremte deg.
Da føler man seg liten, kan jeg tenke meg.
Der følte jeg meg utrolig liten, og jeg prøvde å holde imot den brystkassa, så dytte den vekk. Jeg hadde ikke sjans. Stålgrep I nakken.
Ja.
Så det ellers så jeg vel kanskje av natur sånn at går det, så går det. Og sånn, men den høydeskrekken, den fikk jeg vel kanskje en gang fordi at jeg hadde vært nede og tatt bilder et ørnereir. Og da jeg skulle opp igjen, så tok jeg tak I en trerot og skulle heise meg opp, og så løsnet den, så jeg ramlet 15 meter ned, og gudskjelov I et sånt buskas som var under der, og så det tok av for støtet, men etter det så har jeg ikke vært noe spesielt glad I høyder.
Nei.
Så det kan ha sammenheng med det.
Du, jeg tenker, nå er du jo pensjonist, men du er jo litt, du og kona driver et firma dere som kalles Jegerkompaniet med C.
Ja, vi har holdt på I Afrika mange år. Det begynte vi kanskje allerede I 1973 med at de arrangerte en tur for studentene. Afrika for at de skulle se på alle mulige arter som hadde tilpassning til annet klima og sånn. Og så var jeg jo allerede i 66 dro jeg til Kenya og Uganda og Tanzania alene rundt og skulle oppleve Afrika og ble Afrika for helst den gangen. Så opp gjennom årene så har det blitt flere og flere som spurte om Morten du har vært der og der, hvordan det, og kan du ikke lage en tur for oss og sånn? Og så måtte vi starte Jegerkompaniet.
Ja.
Og sånn, så da ble det mye jaktturer I starten, og da var det vel kanskje 10-15% av turene var opplevelse og turer, og resten var jaktturer. Og I dag så har det vel endret seg såpass mye at I dag så det mer opplevelse, nå det vel kanskje 85% som opplevelsesreiser,
ja.
Og kanskje 15% som vi på jakt
ja.
Og har de opplevelsene.
Så folk som vil ha kontakt med der, det bare å gå på jegerkompaniet.no, kompaniet med C og
ja,
G.
Ja, mm. Det skrives på den gamle måten.
Stumpagnid.
Ja.
Ja.
Og så vi har jo turer da, som vi arrangerer I både mesteparten I Sør-Afrika det jo rimelig alternativ og sånn, men kanskje litt mer domestisert land da og sånn, men ellers så det jo vært Namibia Zimbabwe og Botswana som vi og sånn, men Botswana veldig dyrt da, kan du si men det jo en opplevelse da, og I de områdene hvor kanskje siste områdene som urørt I dag.
Mm. Jeg lurer på, Morten, har du anledning til å fortelle historien om beveren Beverly?
Ja, beveren Beverly, det var en av to bevere som vi hadde inne på universitetet for oss å studere hvordan de klarer å oppholde seg I sånne tette beverhytter om vinteren med lite tilgang på luft for disse iser jo ned og blir jo pakket ned med slam og sånn Og når vi hadde gjort de undersøkene skulle, så sier gamle lederen I Biltem der I Oslo til meg at Morten, det hadde vært hyggelig å få noen bever igjen I marka. Så da ble vi enige om at man skulle få dem, og så kunne vi sette dem ut. Så Beverly ble jo da sluppet ut I hagen hans, ved elva der inne I Maridalen, og slo seg til ro der. Første gjorde det, det var faktisk å felle alle epletrærne hans. Det var ett epletre som sto igjen da, men det var det eneste epletre som aldri hadde gitt epler. Så det var litt morsomt. Og bosatte seg jo nede i en jordhule som hun lagde nede ved elvebredden der. Men et av problemene var jo at osp jo snadder, så det Beverly gjorde, det var faktisk også dra ned ene dagen, og felle den største ospa som var I Maridalen over ledningsnettet, så mørkla jo hele nordlige delen av Maridalen. Og sånn. Men så vi syntes jo det var koselig at å få bever tilbake. Og så gikk det et par år, så plutselig så ble jeg oppringt. Jeg husker ikke nå om det var fra Viltnemnd eller om det var fra BG eller noe. Da var det en bever som hadde kommet opp på land med utløp av Akerselva. Og det så ut som han var grisa til med noe olje eller noe fett. Og lurte på om ikke jeg kunne dra ned og fange noe på renhjorten da. Så jeg dro jo ned da, og når jeg kom ned dit, så bare litt annet oppstyr enn det jeg hadde tenkt meg. Jeg kom jo med buret mitt og sånt for å prøve å fange den inn. Men der sto det jo da sikkert 10 mann fra beredskapstroppen I Oslo, av politiet, med skarpladde våpen. Og jeg fikk da beskjed om at jeg fikk én sjanse til å fange den beveren, eller så måtte den felles.
Trodde jeg at det var en russisk bever, eller?
Han kan jo begynne å lure. Men bever, jeg har aldri hørt om noen bevere som har akkurat gått til angrep på noen.
Slagbever?
Ja, så kan det ha vært en slagbever.
Ja.
Så det var, men jeg så jo en beveren satt ut på kanten der da, så jeg prøvde å snike meg innpå og kom veldig tett på, og så tok jeg en stor hov jeg hadde, og så slo over den. Men akkurat da reagerte han litt på hoven, så han fikk akkurat nakken under, og da fikk han bippa den her av, og så gikk det rett I Akerselva.
Ja.
Og sånn, og da fikk jeg bare beskjed om at nei, da var den sjansen gått til å fange den.
Så da skulle den skytes?
Så da skulle den avlives. Og da rykka det fram folk på begge sider av elva, og oppover mot dette her lokket som ligger opp hvor elva liksom forsvinner innunder da. Og sånn, og de dro oppover der, men beveren den hadde bare snudd igjen den, og kom ned, og så kom den opp på akkurat samme plassen. Så da var jeg ganske kjapt borte, og fikk kastet meg over den, og tak I halen på den, og fikk løftet den opp, og da slo den rundt, og likte jo ikke det da. Så jeg holdt på å miste noe som jeg helst vil beholde, og fikk sluppet da opp I kassa. Og da tok jeg den med meg opp på universitetet, og sånn, og tenkte, ja, hvordan skal jeg få vaska en vill bever? Og sånn. Men det virket ikke aggressiv I hele tatt. Og så prøvde jeg å ta på den litt sånn forsiktig og sånn, og da bare pepen sånn, med små, tynne pipetoner og sånn, og så fant vi ut, ok, vi prøver med vann og såpe. Og jeg fikk faktisk vaske hele beveren, prøvde ikke, det var ingen reaksjon, ikke bite ingenting inn. Så til slutt så endte det opp med føner, og satt inne i buret og føna med hårføneren for å bli tørr. Og så ga jeg en et eple, og da holdt den faktisk rundt hånda meg og spiste av det eplet. Og det jeg ikke tenkte over, det var faktisk at, når jeg tenker over I dag, så var det noen små hakk han hadde inn på halen. Og det hadde Beverly også. Så det var jo ingen tvil om at det var samme beveren som hadde vært hos meg et par år tidligere. Og sånn. Så den oppførte seg så fint. Vi vasket han og hadde med linn i en 14 av 3 uker. Og så bare opp i Maridalen igjen og ut i det fri. Så den berget livet. Så jeg håper at den kunne bidra til sitt i marka når det gjaldt og få en ny beverstamme. Og det er jo godt med bever nå.
Ja, ja. Så det var stammor til beverstammen i Oslomarka, faktisk?
Det var det antagelig. Vi slapp 2 stykker der.
Ja,
og hun husket det, hun.
Ja, og det virket som den husket meg. Og sånn for at å håndtere en helt vild bever, nei, og begynne å vaske den og føne, det tror jeg ville latt andre få lov til å gjøre. Så det var vel ingen tvil om at det var Beverly som var tilbake på gamle tomter.
Ja, ja, ja.
Det er jo litt hyggelig da.
Ja.
Du, jeg tenker, nå har vi bare berørt en flik av livet ditt. Du har jo opplevd det utroligste, men sånn avslutningsvis, og du har vært med på veldig mye, avslutningsvis, er det noe du angrer på at du ikke har gjort?
Nå tenker jeg
det er veldig vanskelig å nei, egentlig ikke. Jeg har prøvd å få med meg det meste, og jeg har vært så heldig at jeg har hatt en vid krets med forskere som har holdt på med alt mulig, og jeg har alltid vært den første til å si det vil jeg være med på, og så har jeg fått faktisk så mange opplevelser som kanskje ikke så mange andre har hatt muligheter til. Så jeg kan faktisk ikke se noe som jeg er noe spesielt sulten på måtte gjøre i fremtiden.
Vet du hva? Hvis du spør folk over 70 år om det der, så er det bare en omtrent som svarer det, og det er Morten. Ja. Alle de andre skulle gjerne gjort mer.
Det er sant, men kan jeg få omformulere spørsmålet? Hva i løpet av alle disse innholdsrike årene, hva er det som har gjort sterkest inntrykk på deg i norsk natur?
Det er kanskje den enorme endringen jeg ser ute i naturen, med nedgang av arter som har vært formidabel, både med små og store fugler, etc. Det har vært en veldig endring siden jeg vokste opp, og jeg ser mange av de artene som var helt vanlige før, de blir mer og mer sjeldne, mer og mer borte, og så må jeg vel kanskje si noe som kanskje ikke bønder blir så glad for, men den tette plantingen som vi gjør i dag ute i norsk natur, feller store områder, planter tett med gran og lager biologisk ørken som ikke ligner grisen, hvor det er kanskje noen mosedyr og en eller annen rødstrupe som kan leve. Finnes ikke mat for ville dyr? Jo, de kan bruke området som skjul og sånt nå, men faktisk vi er i ferd med å ødelegge så mye natur rundt oss, at jeg synes det er helt skremmende. Og vi skal, jeg har alltid vært for at vi skal høste av naturen, det har jeg sett på som viktig, og sånn, men hvis vi ødelegger livsbetingelsene til en mengde arter, uansett hva det måtte være, av fugl eller dyr, eller det kan være sopper, det kan være hva som helst, og insekter, jeg ser den der økningen som er, den skremmer meg. Den skremmer meg.
Hva tenker du er løsningen?
Vi må, når det gjelder kanskje å bevare, i hvert fall skog og naturen, så må vi bevare større deler, tenke litt annerledes. Og vi bør ikke ha disse her tette skogplantene. Jeg forstår at for skogbruket så er det viktig, og det er enklest og sånt nå, men det blir på en måte en rasering av naturen når det gjelder arter, og jo flere som gjør det, og større, og vi hugger mer og mer eldre skog, og Det det som gror opp en helt annen type skog som ikke gavner artene som lever i Norge.
Mm.
Og det et tempo som jeg synes utrolig, det går veldig raskt.
Mm. Mm.
Og så det synes jeg veldig skremmende. Vi har mulighet fortsatt å redde naturen, men vi må faktisk gjøre noe med det.
Mm.
Noen arter blomstrer med det. Elgen gjorde jo det når vi fikk disse store høgstrådene, og alt furuskogen kom opp og sånn. I dag så det mindre, men det de plantefeltene som gror opp, som lager, det blir, alle trær like gamle. Altså det blir en biologisk ørken som veldig få arter kan leve i eller ernære seg. Og det synes jeg trist.
Mm. Det var ord til ettertanke. Tusen takk for en hyggelig prat, Morten.
Ikke måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.